Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Bun venit, dragi prieteni, la Universul femeii creștine. Bun venit într-un univers în care femeia, mai ales dacă este un copil al lui Dumnezeu, poate face minuni. Fiecare întâlnire cu prietenii mă bucură, mă bucură în mod deosebit și mă bucur mai ales pentru faptul că invitatele de la Universul femeii creștine, în marea lor majoritate, mi-au devenit prietene. Îi spun bun venit Miei Turtoi.
Și eu mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră și spun bun regăsit Vocea Speranței auditoriului.
Faptul că am păstrat legătura este un câștig pentru ascultătorii noștri, dar este un câștig și pentru mine. În fiecare perioadă de timp, viețile noastre se completează cu evenimente noi care au loc și mai ales cu foarte multe acumulări. Se spune că un om începe să moară atunci când nu mai citește și când nu mai trăiește conform a ceea ce a acumulat, a ceea ce a citit. Știu că ai avut multe, foarte multe lucruri frumoase trăite în ultima vreme. Ai trecut prin cursuri interesante. Ascultătorii noștri trebuie să-și amintească emisiunile în care ai povestit de când ai fost tu mică, cum te-a influențat Dumnezeu, ce evenimente ai trăit, ce frumoasă a fost perioada în care ai lucrat pentru Radio Vocea Speranței Petroșani. Ce lucruri frumoase, ce frumos ți-ai crescut copilul. Ce bucurie ai avut până acum. Și o ultimă mare bucurie, faptul că ești studentă, de acum în anul 2, așa este?
Da.
Și ca o studentă înfrumusețată de viața de student și de tinerețea din jurul tău, ai venit să ne povestești și nouă. Cum te-au modificat toate aceste lucruri? Vezi viața altfel decât până acum, Mia?
Mulțumesc pentru tot ce s-a spus până aici. Tot ce pot să spun este faptul că Dumnezeu întotdeauna mie mi-a răspuns, chiar dacă mai târziu, dar anumite întrebări și frământări pe care le-am avut, Dumnezeu nu le-a lăsat acolo nerezolvate. Bineînțeles că eu nu am pierdut firul cu frământările mele și Dumnezeu m-a ajutat ca să răspund anumitor lucruri, pentru că, oricât am spune, credința are nevoie de știință și nu puține sunt dovezile pe care le aduce știința în susținerea credinței noastre sau în cunoașterea pe toate planurile. M-am bucurat și tocmai pentru aceea vreau să împărtășesc. Iar subiectul cu care aș dori să încep este unul legat de la femeie la femeie. Mai înainte de a vorbi despre frumusețea care se întâmplă în creierul nostru atunci când ne lăsăm viața în mâna lui Dumnezeu, aș dori ca să vorbesc despre universul femeii, despre socializarea femeii.
Despre rolul femeii.
Despre rolul femeii, care nu este chiar simplu. A fi mamă nu e simplu, a fi soție nu este simplu, dar ce este și cu societatea, nu ne ajunge acel microsocial soț, soție, copii și eventual familia extinsă, bunicii și așa mai departe. De ce avem nevoie să socializăm cu celelalte celule sociale, cu celelalte familii? De ce trebuie să privim la necazul altora și să ajutăm? Ce urmărește Dumnezeu prin toate acestea?
O întrebare. Rolul femeii se schimbă în decursul veacurilor?
Cred că e vorba despre o metamorfoză, atât în ceea ce privește dezvoltarea în timp, cât și filogenetic, se numesc așa, pentru că lucrurile de la o zi la alta nu aș spune că se schimbă fundamental, ci este la fel ca și în muzică, temă cu variațiuni. Pe aceeași temă începem să dezvoltăm lucrurile, dar rolul ei este același pe care Dumnezeu l-a dat de la început și primordial rolul femeii este acela de a fi inimă, bărbatul este stâlpul. Oricât am încerca și sofisticatul acesta ne-a adus și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Principalul rol este acela de a fi inimă în familie, în societate. Nu spun că societatea nu are nevoie de ajutorul nostru sau că bărbații nu s-ar descurca fără noi ca să rezolve problemele sociale, dar totuși socializarea femeii a ajutat-o foarte mult ca să fie și în interiorul casei schimbată. Nu ne putem izola. Așa au decurs lucrurile în timp. Nu mai trăim în perioada aceea tribală și așa mai departe. Deci rolul femeii rămâne clar, aspectul afectiv.
Și vom încerca pe parcursul discuțiilor noastre să facem sublinierea foarte importantă despre rolul, capacitatea, posibilitatea și frumusețea,
exact, pentru că
pe care o aduce femeia în viața.
Pentru că ai spus un lucru, universul femeii.
Absolut.
Și este minunat ca să fie așa. Omul a fost creat de Dumnezeu ca ființă socială, pentru că atunci când Adam s-a uitat în jur și a văzut că toate au câte o pereche, numai el nu, atunci el s-a simțit singur și Dumnezeu intenționat a lăsat lucrurile așa ca el
ca să dorească.
Să dorească și el să aibă o pereche. Cu siguranță ai văzut două păsărele, ce frumos comunică, două turturele care stau pe un fir, pe o creangă, sunt așa de drăguțe, cântă una, începe cealaltă și așa mai departe. Și în aceste împrejurări, Adam a început să simtă acea nevoie lăuntrică de a fi și lângă el cineva. Și Dumnezeu a răspuns acestei nevoi prin Eva. În felul acesta, Adam se simte integrat în formula celor din jur. De ce avem nevoie de relații sociale? Sugarul, nou-născutul, relaționează chiar mai timpuriu în viața intrauterină. Fătul percepe vocea mamei.
Și ce frumos reacționează chiar și la o mâncare căreia mamei îi place sau o muzică bună pe care o ascultă mama. Prin mișcări și se creează atât de frumos o legătură între copilul din burtică și mama. Deja mama știe printr-o anumită mișcare dacă a făcut ceva ce copilului îi place sau nu.
Dacă este agitat, se întâmplă ceva.
Este extraordinară legătura.
Există, da, această sincronizare între ei. Am putea spune că se pregătește să socializeze. Din primele luni întoarce capul după mama, plânge când este singur.
Sau zâmbește când îi aude vocea.
Zâmbește satisfăcut când nu e singur, relaționează pe nivelul lui. Vom intra mai profund pe parcurs în acest subiect. De ce nu putem trăi singuri? Crește mai bine împreună?
Categoric.
Avem nevoie de susținerea celor din jur. Sunt multe funcții care converg despre social, despre mediu, spre ființa umană, educație, realizarea statutului personal, civilitatea, adică maniera, sociabilitatea, dorința de a forma grupuri. Societatea funcționează ca o balanță. Un taler oferă, iar celălalt cere. Cred că am observat cu toții lucrul acesta. Aș dori să ne oprim în dreptul unui tip de relație socială necesară și extraordinar de funcțională, dar cea care funcționează în sens unic, doar oferă. Pentru că de fiecare dată femeia când oferă nu se gândește să primească. Zâmbetul copilului îl primești. El îți zâmbește, dar tu nu te gândești ca el. Nici să zâmbească măcar. Tu știi că trebuie să faci lucrul acela pentru copil. Datoria aceea sacră a mamei. Ce doresc să dezbatem în emisiunea aceasta? Grija de altul.
Păi femeia este făcută, creată pentru a avea grijă de ceilalți.
Exact acest lucru aș dori ca să-l discutăm. Mă gândesc printre alte exemple la Estera. Sunt multe femei virtuoase amintite. Sunt și în societate. Femeia pilot, femeia chirurg. Sunt exemple biblice. Toată lumea se gândește acum la Estera pentru că este un exemplu extraordinar. Dar și Apostolul Pavel a avut în jurul lui diaconese, femei, familia Aquila și Priscila sau Fivi, Damaris și așa mai departe, au fost cazuri care au avut un rol deosebit de important în lucrarea apostolului. Câteva cuvinte despre Estera, virtuoasa Estera pe care o știm cu toții. Această femeie Această domnișoară, la început, să spunem, avea o educație specială. Din punct de vedere spiritual, a fost educată sănătos. Ce mult îmi place acest tip de educație.
Sănătos, adică a fost educată să-L iubească pe Dumnezeu și să-L asculte. Exact. Acesta este modul sănătos.
Este baza tuturor lucrurilor.
Ținem lui Dumnezeu, El ne crește, El ne învață.
Tocmai această educație a ajutat-o în vreme de criză. Ajunsă împărăteasă, cere slujnicilor, într-un moment deosebit de grav, să postească împreună cu ea timp de 3 zile. La fel îl roagă și pe Mardoheu, pe unchiul ei, ca să anunțe pe toți iudeii din Susa pentru a se uni cu ea în post timp de 3 zile.
Cunoștea puterea rugăciunii, cunoștea puterea lui Dumnezeu și posibilitatea de a-i răspunde.
Exact.
Știa că există și o condiție, să postim toți, să fie rugăciunea colectivă.
Ea a avut experiențe din familie și acesta este rolul femeii. Trebuia să se prezinte înaintea împăratului Ahasveros pentru a-și salva poporul de la moarte. Lucrurile reușesc întotdeauna mai bine când suntem uniți. De ce nu a zis voi posti? Eu. Ce a zis împreună cu slujnicele și sunt sigură că acele termenul tradus este poate puțin dur. Estera, fiind atât de credincioasă, nu le-a privit ca pe niște sclave, pentru că dacă le-ar fi privit așa, nu ar fi zis veni să postiți cu mine. Când spui unei prietene, roagă-te sau postește pentru mine, am nevoie să fii să
nu-i poruncești,
rugăciune,
o rogi.
O rogi și înseamnă că are preț pentru tine.
Da, dar nu era o problemă personală, Mia, da. A Esterei. Era o problemă a poporului. Poporul exact. Trebuia salvat.
Poporul trebuia salvat și l-a ajutat oarecum să se salveze.
Să conștientizeze că este nevoie și să facă ceva.
Ea a fost cheia.
Da.
Ea a răsucit cheia aceasta.
Să înțeleg că femeia este cheia. Femeia face...
Poate să fie în împrejurări care pot să ne scape. Probabil raționalul poate să scape, dar inima Esterei nu. Putem să ne grijim unii de alții în multe feluri, după cum situația o cere. Femeia poate lucra independent, dar poate să lucreze și în grup sau împreună cu soțul ei. Aș dori să aduc în discuție un nume atât de cunoscut, anume autorul Philip Yancey, care împreună cu soția lui doresc să poarte grijă celor din jur. Nevoile celor din jur erau foarte mari și doresc să slujească copiilor bolnavi de leucemie și bătrânilor abandonați, pentru care nu avea nici măcar cine să plângă. Pentru bătrânii abandonați. În așa fel încât activitatea lor, la un moment dat, am putea spune, lucrau și împreună, dar și separat. Philip Yancey se ocupă de copiii bolnavi de leucemie, iar soția lui se ocupă, Jeanette, se ocupă de
bătrâni.
Iată care era procedura lui Philip Yancey. Pe mine m-a marcat foarte mult. Copiii bolnavi de leucemie au dureri foarte mari din cauza acestei diseminări a celulelor în toate organele. Când durerile copiilor erau de nesuportat, acestea ștergea lacrimile de pe obrazul copilului cu floricele de porumb pe care apoi le mânca. De ce făcea acest lucru? Se apropia de un copil și îi spunea: uite, când pe tine te doare și plângi, prin faptul că eu îți șterg lacrimile și mănânc floricele cu lacrimi, durerea ta va scădea. Cu cât eu mănânc mai multe floricele cu lacrimi, pe tine o să te doară
preiau
mai puțin.
Preiau eu durerea ta.
Și preiau eu durerea ta. Deci să ții minte lucrul acesta. Și copiii câștigau, copiii răspund la afectivitate și îi ajuta să treacă prin ultimele momente.
Cred că mental durerea scădea.
Da, da.
Scădea. Dumnezeu făcea lucrul acesta văzând bunătatea unui om în jurul copiilor.
Metoda aceasta reclamă o hipersensibilitate afectivă. Există o relație puternică între structura afectivă și moralitate. O persoană morală nu este indiferentă la nevoile celor din jur. Și aici aș dori ca să subliniez foarte mult rolul femeii ca să dezvolte sensibilitatea copiilor sau a persoanelor din familia ei spre exterior. Nu putem să fim ființe morale dacă nu avem un afect dezvoltat. Observăm că legea și prorocii se cuprind în două mari cerințe.
Iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău și pe
aproapele ca pe
aproapele
tine
tău ca pe tine.
Iată preceptele. Iisus cum a împlinit legea? Scriind-o, doar nu iubind. Iisus a împlinit legea iubind și sacrificându-se. Deci este
până
extraordinar
la capăt.
Că nu vine ca să explice legea cu o altă teorie, ci El vine să împlinească legea iubind. Să ne ajute Dumnezeu ca să înțelegem cât de important este acest lucru, această relație între lege și afecțiune. Persoanele morale sunt persoane afective.
Cred că stă și la baza a ceea ce poate face o femeie în viața ei. Pentru început trebuie să iubească, iar de aici decurg toate celelalte.
Da. Soția lui Philip Yancey era preocupată de problemele sociale ale oamenilor fără adăpost din cauza insuficienței statului.
Da.
În timpul zilei făcea tot ce putea, dar seara plângea. După ce murea câte un bătrân, soția lui spunea: trebuie să renunț. Eu nu sunt potrivită pentru această lucrare.
Se încărca sufletește atât de mult încât nu mai putea.
Și iată ce îi spune soțul ei: tu ești singura persoană din lume care a vărsat lacrimi azi pentru bătrânul Paul, care a murit. Crezi că acești bătrâni ar fi ajutați mai bine de cei care nu varsă nicio lacrimă? Mi-a plăcut atât de mult cum s-au încurajat unul pe celălalt.
Și și-au recunoscut capacitatea de a face un anumit lucru.
Ce profund este și Philip Yancey, deci există această componentă afectivă și la partea
bărbătească. Și ce mult își iubește soția.
Exact, exact. Uneori singurul ajutor și foarte important este să-i asigurăm pe oameni că ne pasă. Atât. Că ne pasă. Ne aduce viața în niște imposibilități, stimate ascultătoare și ascultători, în așa fel încât nu ai ce să faci. Nu ai cu ce să te apropii. Medicația aia nu are ce să facă pentru un pacient. Tot ceea ce poți să spui este îmi pasă. Dacă ai două haine, să dai o haină celui căruia i-a luat casa apele. Îmi pasă. Asta ajută foarte mult. Există însă și suferințe care par lipsite de sens. Nici gestul cu floricele de porumb nu ajută, nici doar lacrimile. Mă gândesc la un bolnav de Alzheimer, la copiii cu dizabilități, la un copil cu un IQ scăzut de 30-40. Copilul ar putea să o ducă mult timp așa, să stea în pat, fără să se miște, incapabil să înțeleagă, să vorbească, să-ți transmită ceva. Atunci, care este sensul vieții? Pentru că ne bucurăm de o conexiune, ne bucurăm de un feedback. Nu în sensul că ai nevoie, dar momentul în care cineva îți mulțumește, îți dai seama că este de folos ceea ce ai făcut pentru el. Nu atât de mult, pentru că noi trebuie să ajutăm fără ca măcar să primim
fără plată.
Mulțumesc. Fără plată ați primit, fără plată să dați.
Da, trebuie să facem, dar o facem cu toată inima când primim un răspuns.
Exact. Atunci, care este sensul vieții în momentul în care nu vine nimic? Feedback-ul nu se realizează, așa spunem noi, dar vom vedea dacă este vorba sau nu și în acest caz de feedback. În fosta Germanie de Est, timp de mai mulți ani, o biserică a adoptat pe membrii societății mai puțin valoroși, cu ghilimele de rigoare, sau utili, deoarece în timpul comunismului conducerea a impus restricții bisericii în privința altor activități. În așa fel încât doctorul Jürgen Troeglich, medic pediatru care se ocupa de copiii cu dizabilități mentale, a căutat mulți ani răspuns la întrebările despre sensul suferinței. Și aș dori să amintesc aici și un nume celebru, Viktor Frankl, care a scris și o carte, Omul în căutarea suferinței, și care spune că dacă nu înțelegi sensul care îl aduce suferința, pe care îl dă suferința, sensul de educator,
degeaba trăiești,
și așa mai departe, mai nu cauți. Ai înțeles nimic. Da. În așa fel încât doctorul german pregătește un set de întrebări pentru studenții lui. Ce schimbări au avut loc în viața voastră de când vă ocupați de oamenii cu dizabilități? Și aș dori să enumăr câteva răspunsuri. Pentru prima dată în viață, spune un student, am simțit că fac ceva cu adevărat semnificativ, deoarece ei nu pot să ajute. Deci să înțeleg că semnificația maximă în relația aceasta de întrajutorare, de ajutorare, este atunci când omul nu poate să-ți răsplătească cu nimic.
Nu te poate plăti. Într-un fel.
Poate nici cu un zâmbet, dacă are o pareză, nici cu un cuvânt. Sau cei cu demențe, demența Alzheimer, care efectiv vegetează.
Nu trăiesc în lumea ta.
Vegetează, efectiv. Iată alt răspuns. În timpul petrecut aici, am câștigat afecțiunea Sabinei, a unei fetițe cu dizabilități mentale, pe care nu o mai consider handicapată. Cu alte cuvinte, acest termen nu este valabil pentru o persoană care iubește, pentru că această fetiță îi răspundea totuși cu niște zâmbete, deci s-a legat ea afectiv mai mult, dar a văzut aprobarea pe chipul ei, a simțit-o și a zis, un om care are componenta afectivă, eu nu-l mai consider handicapat. Handicapurile sunt, vom vedea pe viitor, ura, resentimentele și așa mai departe, mânia, furia, alte handicapuri. Acestea ne
chinuie,
strug și ne chinuie. Alt răspuns, am devenit mai sensibilă la suferința umană. Altul, m-a determinat să mă întreb ce este cu adevărat important în viață, deci analiza existențială despre care vorbea doctorul neurolog Viktor Frankl, despre care am amintit. Am sentimentul că sunt util, spune alt student. Altă studentă, am învățat să fiu răbdătoare. Pentru că nu eram.
Toate trăsături de caracter care definesc un creștin autentic.
M-am descoperit pe mine însumi, deci am realizat că eu am lipsuri, spune un student. În handicapurile lui, în dizabilitățile lui, am văzut lipsurile mele din alte puncte de vedere. Am devenit mai tolerant. Vine un alt răspuns. Am realizat că dragostea poate realiza lucruri pe care inteligența sau forța nu reușesc să le facă. Un aspect demn de remarcat aici. Atunci când cei 70 de ucenici s-au întors plini de entuziasm despre rezultatele lor importante, Iisus le-a spus: totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Cu alte cuvinte, este evident că pentru Iisus era la fel de important ce se întâmplă în interiorul ucenicilor ca și realizările lor exterioare. Cu alte cuvinte, Iisus este interesat de efectul lucrării asupra oamenilor care o fac. Așa aud mereu, trebuie să dau de pomană un pat după un an de zile. Ei, așa trebuie să fie. Așa ne cere preotul. Trebuie să facă pomana aceea și trebuie să amintesc un gest exterior. Deci tot ceea ce facem trebuie să aibă ecou asupra noastră. Cu alte cuvinte, lucrarea cu oamenii mă lucrează pe mine. Este mai ferice a da decât a primi. Este o școală.
Nu înțelegem pe misionari. Ne uităm la ei și par oameni parcă dincolo de noi, dar ei trăiesc o bucurie aparte. Misionarii reușesc să spargă zidul care ne ține pe noi captivi într-o lume a consumului. Misionarii văd că sute, mii de oameni trăiesc altfel și au nevoi pe care noi nici nu le bănuim. Așa cum lucrarea cu bătrânii sau cu cei mici.
Și nu poți altfel. Un adevărat slujitor, o femeie devotată în familia ei sau așa cum a fost Janet, va spune: dar eu nu pot altfel. Nu pot, astăzi eu trebuie să duc o cămașă din dulapul soțului meu pentru bătrânul acesta. Nu pot altfel, el are nevoie de o cămașă, s-ar bucura, nu are cine să-i o ducă.
Din exemplele pe care mi le-ai dat, mie îmi dau seama că există oarecare dependență. Dacă dragostea lui Dumnezeu a intrat în sufletul tău, te-a modelat, ești dependentă de această dragoste și de rolul ei în viața ta. Nu mai poți fi altfel. Ești dependent. Deci, uite, vorbim despre o dependență bună.
Este singura pe care o accept.
La sfârșitul acestei emisiuni, cred că am putea trage și o concluzie. Este mai ferice a da decât a primi. Și ești un misionar al lui Dumnezeu sau nu, în funcție de viața pe care o duci. Ascultați, dragii mei, o altfel de poveste în această emisiune. Nu de viață, ci mult mai profundă. Cu Mia Turtoi mergem mai departe. Poate chiar despicăm firul în patru, dar cred că este nevoie ca din când în când să o facem. Împreună cu Vali Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit, dragi prieteni, să participați la dialogul nostru și săptămâna viitoare.